skemmtilega leiðin heim í grenjandi rigningu eins og þetta var ekki veist getur verið.
Þetta er svo kósí.
Heyriði, við erum búin að kjósa okkur nýjan forseta. Halla Tómasdóttir verður sett í embætti 1. ágúst, þannig að það verður svolítið breyting hjá okkur. Það er búið að vera náttúrulega svona smá róli heit í frétta brasinu öllu saman eftir kosningarnar.
Okkar kona náði ekki kjöri.
Nei, Ásdís Rán, hún náttúrulega tók þetta svolítið á sínum eigin forsendum.
Hún stóð sér bara ótrúlega vel og famanlega.
Algjörlega, hún er náttúrulega sönn stjarna.
Algjörlega, og kann þetta.
Og hún fór beint úr forsendarkostningunum, beint til
Búlgaríu.
Já, og er bara að leiki kvikmynd þar.
Eins og maður gerir.
Eins og maður gerir. Ásdís Rán, hvaða kvikmynd er þetta sem þetta leiki núna?
Sæl og blessið, þetta er svona... Ég myndi segja þetta international en ítalsku leikstjórið en að þú veist, hún kannski ítalska uppruna en er svona tekin upp ensku og international.
Og hvað þú að leika?
Ég er í mínu uppáhalds hlutverki, ég er hjákona milljónamæringa.
Hjákona milljónamæringa? Já.
Og er sem sett að fara að ráða svona hitmenn til að drepa konnans.
Já, eins og maður gerir.
Já.
Ég þarf ekki að leika þarna.
Nei.
Bara vera þú sjálf.
Þetta er bara svona been there done that.
Yes.
En sko, nú ferðu beint úr þessu stóra verkefni að bjóða sér fram til forseta og beint í kvikmyndaleik. Er ekkert breyk hann á milli?
Nei, það var ekki þessu tilhulli. Ég er náttúrulega, þeir voru búin að bíða eftir mér í 2 mánuði og þegar ég þurfti að fara í forsetaleik,
Okay.
En hérna... Já, svo bara varði ég að fara beint upp í vél og fljúa og klára þetta.
Ertu sátt við niðurstöðuna úr forsetakostningunum svona þegar ríkið er farið að setjast?
Já, ég er náttúrulega rosalega sátt við Höllu, hún er alveg frábær, ég held að hún sé langbesti forsetin hann sem var í þessum hóp, sko, og hef mikla trú á henni, sko, en hérna, það var náttúrulega leðilegt, ég held að Kata og Halla hafi stólið svolítið af mér atkvæðum út að þær voru í svo mikil keppni hann í lokin, sko, þannig að það hefði nú... Þú veist, það voru allir eitthvað að stressa sig út að því að Kata myndi vinna. Þú veist, þannig að það fóru náttúrulega allir bara í að setja atkvæði sinna á þessu topp 3, sko.
Já.
Þú veist, þessu komið veð fyrir að einhver annar myndi vinna.
En þú ert ekki hætt.
En ég hefði viljað fá fleiri atkvæði.
Já, já.
Þetta. En hérna, þetta var bara æfing, sko.
Já, en þú ætlar að bjóða þig fram aftur, er það ekki alveg örugt?
Ég var búin að lofa því að ég myndi taka við af Ástþóri.
Já, ég fagna því.
Hann er orðinn að gamalt.
Já, ég fagna því. Það verður miklu skemmtilega að hafa því að heldur en Ástþór. En sko, en það
ég er... Ég ætla komið svona nýtt þema á 4 ára fresti.
Já, ég er annar að það.
Fíla.
Herðu, en annað, við sáum hérna frétt á netinu þar sem að segir við hættum nú eiginlega ekkert saman. Það var bara svona smá miskilningur. Það kom upp 2-3 vikna aðskilnaður þar sem ég var of upptekinn af forsetamálum. Hann er fastur erlendis og var svo litið dramatískur yfir þessari fjarlæðminni. Ekkert alvarlegt, segir Ásdís Rán í samtali við Vísi. Þið eru saman eða eru þið ekki saman?
Við erum saman.
Já, ok.
Kallmenn geta verið svona dramatískur.
Já, ég er samanlega. Svona eru þessi strákar.
Já, ef þeir eiga svona ákveðnar konur sem eru upptekinn ekki strannstæðar, þú veist
að... Fjekkan ekki aðtekli þessu.
Og þetta er svona krísa í paradís.
Þetta er svona benniferðvandamál, skilur.
Hann er bara svona frekulítill krakki, sko, kom hann að þess að hérna móta til.
En voru þið sérst bara í smá pásu?
We were on a break!
Já, þetta var svona... Má segja smá pása bara til þess að ég geti klárað þetta verkefni mitt.
Já. Og hérna... Sem sagt bara eins og Ross og Rachel í Friends.
þetta var svona, ég veit ekki eins og hvort þetta hafa verið pása, þetta var allavega smá svona fílukast.
Já, við flest þekkjum þau geta verið svona
þess að... Já, ég held að allir þekki þau bara.
Já. Öll. En það er þetta stutta moment, sko, we were on a break.
En þú veist, það verður að gefa honum smá break út að ég er náttúrulega ekki öðvöld kona og ég er búin að vera rúslu upptekinn og náttúrulega búin að ná að sinna honum illa og svo var ég forseta framboði og þú veist, hann hélt að ég væri bara farin forever og þú veist, þetta bara Bittu, það ekki döðvelt eiga eina Ásdís rán
Nei, ég skal vel trúa því að Ásdís sko að sinna honum illa, hvað þarf að sinna honum mikið?
Kallmenn, þetta grína Mér þarf alltaf að sinna henni
Hvers konar spurning er þetta áskipat? Auðvitað erum við allar alltaf að sinna ykkur
Þeir eru bara 24-7 hyggju og ást
Já, við erum svo sem ekkert að fara neitt að sökka okkur í það Ástís mín en hérna, takk kjærlega fyrir að taka síman og gangi rosalega vel við hlökkum til að sjá þig aftur á Íslandi Þú lætur okkur kannski vita þegar þú kemur í heimslokk og færir kaffi með okkur
Já, ég ger það, bara hlækka geða til og bara segir það næsta verkefni
Já,
ég er það Bye, takk